Mēs tikko mūsu draudzes dziesmā dziedājām par Dievu žēlastību, kas ir pārāka par visu, pat ja arī kalni sabrūk. Tad tomēr mēs varam būt pilnīgi droši un pārliecināti, ka Dieva žēlastība ir nemainīga. Protams, ka šī dziesma lieto ļoti tēlainu valodu. Mums būtu tā grūti iedomāties, kā tas būtu, ja kalni varētu pār mums sabrukt. Mums jau tā kā īsti arī neviena kalna nav, ja nevienīgais gaiziņš, bet tas neizskatās, ka viņš varētu tā briesmīgi nobrukt, jo tā viņa kāpums ir ārkārtīgi lēzens. Protams, cilvēkiem, kas dzīvo kalnainos apvidos, varbūt šie priekšstati ir skaidrāk redzot, kā kādreiz mēdz nobrukt kādas klintis un droši vien tad tas skats ir iespaidīgs. Bet nepārprotam ir tas, ka tā ir kā tāda tēlaina un simbola valoda, kurā ir autors vēlējies parādīt to, ka lai kāds būtu posts un lai kādas būtu briesmi šajā pasaulē, lai cik varētu būt liels kāds ļaunuma spēks un vara, tad viena lieta ir vienmēr skaidra, ka Dievs ir mūsu pusē, ka Dievs vienmēr to pusē, pret kuriem tad šis ļaunums tiek vērsts, tad Dievs ir līdzās vienmēr tam, kurš ir cietējis. Un tieši tā mēs arī varam raudzīties, taču domājot par šo tēlu valodu, arī savā ziņā uz šodien mums dzirdēto lasījumu par Noas, kurā mēs varam tad atcerēties šo lielo grēku plūdu stāstu. Un šodienas lasījums jau ir tā kā notikums pēc tā visa, ka Dievs slēdz savu derību ar Noas, lai viņam dotu šo drošo pārliecību un paļāvību, ka šāda posta un ļaunuma, kas varētu tik briesmīgi iespaidot Noas dzīvi un arī viņa pēcnācējus, ka tāda vairs nebūs. Bieži vien mēs ar šo domāt, kas galvenokārt un tā tieši runājot, Dievs saka, ka viņš vairs pasauli neiznīcinās plūdos. Un te nu mēs varētu sacīt, ka tomēr ir pietiekam daudz, diezgan briesmīgi ūdens stihiju, kas ik pa laikam kaut kur notiek un aiziet bojā ne jau tikai kā 10 vai 100, bet tūkstošiem cilvēku. Un varbūt, ka tieši tāpēc ir savā ziņā daudz jēgpilnāk un saprotamāk raudzīties uz šo notikumu kā uz tādu zinām tēlu valodu. Jo atcerēsimies, ka tas, kas ir sacīts par debesu valstību Jāņa atklāsmes grāmatā, tiek pieminēts, ka tieši jūras tur nebūs. Nebūs šīs stihijas, kurai piemīt tik milzīgs spēks un vara, un kas ir vienlaikus tik neizprotama un neizdibināma. No vienas puses ir kā aicinoši, bet no otras puses tajā ir dziļumi tumši, kas nav mūsu cilvēku prātam izprotami un arī fiziski dažkārt sasniedzami. Un tieši par tādu neziņu, par tādu atbaidošu, jeb bīstamu vidi, neprognozējamu vidi, ir sacīts, ka tā jaunajā debesu valstībā nebūs. Vai gan tas varētu nozīmēt, ka šī tik brīnišķīga lieta, kā jūra varētu nebūt jaunajās debesīs un jaunajās zemē, uz kuru mēs ceram un gaidām, to patiesi grūti teikt. Bet viena lieta ir pilnīgi skaidra, ka Dievs apsola, ka šī jaunā debesu valstība, ka tajā nebūs nekā šāda neprognozējama, neizdibināma, tumša, briesmīga un ļauna spēka. Citiem vārdiem sakot, tas, ko Dievs patiesi apsola, ka debesu valstībā nebūs nekāds ļaunums, nekāds poštošs ienaids un briesmas, kas varētu cilvēku skart. Un tieši tāpēc mēs varam noprast, ka šī pasaule, kurā mēs patreiz dzīvojam un sabiedrība, kurā esam, attiecības, kuras veidojam, nav brīvas no tieši šī neprognozējamā, līdz galam nekontrolējamā ļaunuma, ienaidi, sancensības, viss tā, kas valda cilvēku attiecību starpā. Bet viena lieta mums šodienas lasījuma noteikti mēģina sacīt. Mozes grāmata aprakstītais liek redzēt, ir kā Dievu stāvam tādas lielas pārmaiņas priekšā. No vienas puses mēs varam redzēt, ka Dievam ir žēl ārkārtīgi žēl tā ļaunuma, kas valda cilvēku starpā. Un viņš nolēma vērsties pret šo cilvēku ļaunumu ar tikpat postošu spēku. Un taču tad, kad tas ir noticis, tad autors saka, ka Dievs noraugās uz šo briesmīgo postažu, kas tagad valda, un nolēma vairs nekad neko tādu neizdarīt. Citiem vārdiem sakot, nekad vairs neiesaistīties un nemēģināt iznīcināt ļaunumu ar tikpat lielu vai vēl lielāku ļaunumu un iznīcību. Mēs redzam tādu, kā stāstu par Dievu, it kā, kurš ir tik ļoti cilvēcisks, kurš kādreiz, kā tas ir mūsu dzīvē gadījies, izdara kādu rīcību, spēr kādu tādu, varbūt izmisuma, pilnu soli, varbūt atriebīgu soli, un vēlāk jau redzēdams notiekošo atzīst, ka laikam tomēr tā nevajadzēja. Un tieši varbūt šajā tik cilvēciskajā formā parādās kāda ārkārtīgi liela gudrība. Ko tad nu Dievs ir vēlējis caur šo atstāstu mums darīt zinām? Proti, kad ir kaut kas, kas arī mūsos ir jāmainās. Ja mēs varētu iedomāties, ja Dieva attieksmei ir bijis iemesls kaut kad mainīties, bet ja mēs varētu pieņemt, ka tas tieši tā būtiski noticis, ka Dieva sirds ir ieguvusi pilnīgi tādu citu attieksmi, tad cik gan vairāk mēs tad varētu to sacīt paši par sevi? Vai gan mūsu sirds ir kaut kādā veidā labāka par Dievu sirdi? Vai kāds no mums šodien tā roku sirds liekot varētu sacīt, nu ar manu sirdi, ar manām domām, ar šo manu jūtu pasauli ir viss kārtībā? Cik daudz tajā visā ir neprognozējama un pēkšņa pavērsiena? Cik daudz kādreiz ir gatavības atriept un dusmoties, iedegties naidā, realizēties tādā postošā spēkā? Un Dievs saka, vai arī tavs sirds nepras pārmaiņas? Vai nav tā, ka šis postošais spēks, ko apraksta Bībele, dažkārt piepildās cilvēku vēsturē dažādās citādās formās, un Dievs mums varētu šodien sacīt, vai mums par maz ir pierādījumu un liecību tam, cik briesmīgi ir tad, kad sastopās ļaunums ar ļaunumu? Nevilti arī, taču visas vecās derības vēsts ir projām no eldievības, projām no daudzdievības, pretī vienam patiesam dzīvam dievam. Tieši tā mēs varam aprakstīt visu Izraēlu tautas vēsturi, izejot no verdzības nama, raisoties vaļā no dažādiem elku dieviem, kas valda apkārt, un daudziem dieviem, kas valda apkārtējās tautās un ciltīs, pretī vienam patiesam dievam, proti ar mērķi, saprast, ka nav neskaitāmas un dažādas gribas un izpausmas dievā, bet ir tikai viena. Tāda griba, kas iet pretī glābšanai, pretī izglābšanai, atpestīšanai, izraušanai no posta un ļaunuma. Un par šādu notikumu mūsu dzīvē apostols Pēters saka, atsaucoties uz šiem lielajiem plūdiem, uz Noas dzīves stāstu, viņš to tieši saista ar kristības notikumu. Kaut kas, kur Dievs patiesi mūsu dzīvē katram ir teicis, ar šo brīdi tavas sirds top mainīt. Tas ir notikums, kuru pieminot tev vienmēr ir jāatcerās, ka tas ir bijis vērsts uz tavu sirds maiņu, kā arī apostols Pēteris raksta, kristība tā ir labas sirdsapziņas izlūkšanās no tā kunga. Caur kristību Dievs mums vēlās to pateikt un parādīt, ka mēs esam nostājušies, kā Pāvils to apraksta, līdzās Kristu un viņa nāvē. Kristus nebēg no tās, bet viņš iegrimdējās pats šajā nāvē, lai mūs izglābtu. Viņš atdod pats sevi, lai mēs varētu dzīvot. Tieši no tāda skatu punkta raugoties var saprast, arī, ka patiesībā jau laikam Noas šķirsts nebija kā tāds mēģinājums kaut kur aizbēgt un brīnumainā kārtā izglābties. Bet ja jau apustuļi paši šo kristību un Noas notikumu salīdzina kā vienu veselu stāstu, tad ir jāatzīst, ka taču mēs arī piekritīsim tam, ka kristība nav mēģinājums vienkārši aizbēgt, un kaut kādā brīnumainā veidā sagaidīt kādas pārmaiņas savā dzīvē. Bet ka kristība taču ir viens apzināts rīcības akts, kurā mēs nododam sevi paši, vai nododam savu bērnu Dievu rokās, zinādami, ka vienīgi tur ir šī glābšana un pakļaušanās. Ka atrodoties kopā un līdzās Dievam savā dzīves laikā, mēs patiešām varam būt droši un zināt, ka tieši tāpēc, ka esam viņam līdzās nostājušies un esam apzīmēti par viņu īpašumu, mums ir izglābšanās no ļaunuma, no posta, no visa veida ienaida, jo mēs zinām, ka Dievā nekāda ļaunuma, ienaida, posta un pazudināšanas nav. Tieši kristības notikumā tas kungs ļauj mums mantot šo brīnišķīgo apsolījumu, kuru reiz Dievs dod noasam, kad vienmēr viņš atgādinās par savu lielo žēlastību un laipnību. Un vēl arī šodienas evaņģēlija notikums galu galā mūs liek redzēt mūsu kungu Jēzu Kristu, kura pirmais, ja varētu teikt, tāds kalpošanas darbs, un pirmais, kas notiek viņa dzīvē pēc kristības, ir tūlīt pats sastapšanās ar velnu un ar viņa kārdinājumu. Un kad mēs lasām šo notikumu, kā to apraksta citi evaņģēlija autori, Marks gan tam veltīja ārkārtīgi maz uzmanības, tikai vien to piemin, ka viņš tapa kārdināts, tad pārējie apraksta ārkārtīgi smalkās detaļās, un mēs varam redzēt, ka tas patiešām ir tas ļaunums, no kura Kristus mūs ir atnācis izglābt, jo viņš pats to kārdināts iesaistīties šajā briesmīgajā sistēmā, kurā valda iekāre, savstarpēja sancensība, ļaunums, iznīcība un nāve. Tieši velns grib iesaistīt līdzīgi, kā tas ir bijis cauri visām vecās derības lapas pusēm, Dievu savos briesmīgajos nodomos, ko viņš īstenot caur cilvēku rokām. Un šeit ir sacīts, ka Kristus pastāv šī kārdinājuma priekšā. Viņš neļaujas pakļauties šim garam, kurš nes post un iznīcību. Viņš neļaujas atkāpties no tā, kas ir Dieva paša sirdī, vēlme izglābt, vēlme stāvēt ārpus ļaunumu un postu. Ja mēs domājam par varbūt šādu taktiku, tad mēs varētu teikt, protams, arī velns ir atdarinātājs un taču nekas vairāk. Viņš vēlās būt Dievs mūsu dzīvē. Viņš vēlās ieņemt Dievu vietu. Un arī Kristus ir atnācis un pats par sevi saka, ka viņš ir atnācis, lai mums atklātu, lai mums atdarinātu savu debesu tēvu. Ir tikai viena niansa. Velna vēlme atdarināt vienmēr ir ar sancensību, ar vēlmi sacensties, ar vēlmi uzvarēt jebkādiem spēkiem, jebkādiem līdzekļiem. Bet par Kristus saikni ar tēvu mēs varam lasīt un redzēt, ka tā ir bērna. Kā bērna tāda vientiesīga uzticēšanās un pakļaušanās savam tēvam vai, mēs teiktu, savai mātei. Tas ir kā bērns, kurš pilnībā uzticās, un tur nav nekādas sancensības, nekādas vēlmes sacensties vai pārspēt. Tieši tāda ir Kristus gaidīšana uz savu tēvu. Tieši tāda ir viņa gatavība mūsu labad nodoties, atdot savu dzīvību. Pilnībā uzticēties Dievam, zinot, ka viņš gan zina, kā visas lietas mainīt un vērst par labu. Un tieši uz šādu atdarināšanu un sekošanu, tās kristības dēļ, kas mūsu dzīvē ir notikusi, arī Kristus mūs aicina. Tas arī izskan šajos viņa vārdos atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju. Raisieties vaļā no tā ļaunuma, kas valda šajā pasaulē. Raisieties vaļā no šīm velna viltus saitēm, ar kādām viņš ir spējīgs mūs siet un sapīt. Raisieties vaļā no tām bailēm un neziņas, kas liek kādreiz domāt, ka kādas ciešanas un izmisums mūsu dzīvē ir Dieva iejaukšanās, zīmes. Ja arī varbūt kādā brīdī kaut kas, kas liek mums domāt, ka kādas ciešanas, kas ir mūsu sasniegušas, ir Dieva novēršanās zīme no mums. Dievs nekad nav novērsies un nenovēršas no viena, kurš top šīs pasaules un velna. Skarts ietekmēts, kura dzīve to postīt. Tieši tajos brīžos mēs varam būt pārliecināti, ka pats Kristus ir pie mums, jo viņš pats ir ļāvies un ir ienācis šīs pasaules pašā posta vidū, lai apliecinātu lielo Dievu mīlestību un gādību. Ikreiz, kad mēs atzīstam šo savu vājumu un nespēku, ikreiz, kad meklējam patvērumu pie Dievu, ikreiz, kad lūdzam, lai mūsu sirds top mainīt, tā ir pievēršanās Dievu mīlestībai, kas ir atklājusies pie krusta. Un tā ir vienīgā cerība šai pasaulē, un mēs esam aicināti tajā dalīties arī ar citiem, lai arī tā šos pārējos cilvēkus mums līdzās vest pie Kristus, vienīgā dzīvības avota. Un tur, viņā, mēs atrodam un atjaunojam savu sirdi, vienīgā dzīvā un patiesā Dieva sirds līdzībā. Tas tad ir galvenais un lielākais evaņģēlija pasludinājums. Notikums, kurā mēs varam mainīt savu sirdi. Prom no posta un iznīcības, nāves un ļaunuma pretī dzīvībai, žēlastībai, mīlestībai un piedošanai. Tieši tāda ir krusta vēsts un tāds ir šis gavēņa laika lielais mērķis un uzdevums, ka mēs savu sirdi mainām Dieva sirds līdzībā, ka mēs lūdzām pēc šīs lielās maiņas mūsu dzīvē. Par to, lai Dievam ir pateicība un lai viņš pie mums piepilda savu labo prātu. Āmen.